პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს თავი შეიკავოს პრესის შევიწროებისგან. ხელოვნების მუზეუმი ფონდების ევაკუაციისთვის ემზადება. სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ ფინეთსა და შვედეთის ნატოში შესვლა თვით ვერაფერ შეცვლის.
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. რამაზ სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
ამ წუთებში მთავარი არხის იურისტი დიმიტრი საძაგლიშვილი მედიასთან განცხადებას აკეთებს. ის მალეშევა საჯარასრულების ნომერ 12 დაწესებულებაში რუსთავში მთავარი არხის გენერალურ დირექტორის ნიკა გვარამიას მოსანახულებლად მედიის კითხვებს პასუხობს ახლა დიტო საძაგლიშვილი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
ზოგი არ შეუტანიათ, როგის მოგვარდება ეს პრობლემა?
ხო, ბოლო ნაწილის რო დავიწყოთ კითხვის, კი გუშინაც არ ქონდა ჯერ ტელევიზორი და ალბათ რამდენიმე დღეში ეს პრობლემა მოგვარდება და მას ექნება უკვე საშუალება მიადევნოს თვალი მაუწყებლობას. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, ცხადია ჩვენ ვისაუბრებთ მათ შორის ირაკლი ყობახიძის არაადეკვატურ განცხადებაზე და სრულ აბსურდზე, რომ თითქოს და ვიღაცამ დანაშაული ჩაიდინა და ეს რაღაცა ევროკავშირთან და მის პრინციპებთან შეუსაბამო მოსულაც არ არის. ძალიან მარტივად შემიძლია ვთქვა, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში, როდესაც ხდება პოლიტიკური მოტივაციით ადამიანების დაპატიმრება, აი მაგალითად ნავალნი რო დააპატიმრეს რუსეთში, რა გონიათ, იგივეს არ ამბობს ხელისუფლება. ცხადია, არც ერთი ხელისუფალი არ ამბობს, რომ მას ყავს პოლიტიკური პატიმარი და ადამიანი ციხეში იმყოფება მხოლოდ იმის გამო, რომ ის კრიტიკულად არის განწყობილი ხელისუფლების მიმართ. ყოველთვის ხელისუფლება ცდილობს, რომ შეფუთოს და მოიფიქროს რაიმე მიზეზი. თუმცა ნიკა გვარამიას შემთხვევაში იმდენად სასაცილო მიზეზი იქნა მოგონილი და შესაბამისად შეთითხნილი საქმე, სისხლის სამართლებრივი საქმე, რომ არ დარჩა არც ერთი სუბიექტი, ვისაც საქმის მასალებთან შეხება ჰქონდა და არ უთქვამს, რომ ამ ქმედებებში სრულად დადასტურებულიყო ის, რასაც პროკურატურა ამბობდა, დანაშაულის ნიშნები საერთოდ არიყო. სრულიად აბსურდია საუბარი თანხის გაფლანგვაზე. ძალიან მარტივი შედარება შემიძლია გავაკეთო 2015 წელს ნიკა გვარამიას გენერალური დირექტორობის პერიოდში რუსთავი ორი სარეკლამო შემოსავალი იყო 35 მილიონ ლარზე მეტი. 2020 წელს იმ პერიოდში, როდესაც კიბერხალვაშის ხელში აღმოჩნდა ეს ტელეკომპანია, ფორმალურად კიბერხალვაშის ხელში, სულ რაღაც 14 მილიონი ლარი მიიღო რუსთავი ორმა სარეკლამო შემოსავალი. ხო, აშკარაა, რომ თუ კი ვინმე დააზიანა და დაანგრია ტელეკომპანია რუსთავი ორი, ეს არის კიბერხალვაში, უბრალოდ ხელისუფლება კიბერხალვაშის ხელით, იმიტომ რომ ნახეთ რუსთავი ორის მიტაცების შემდეგ არც დაუტოვეს კიბერხალვაშს ეს ტელევიზია და გადასცეს რაღაც გაუგებარ ჰოლდინგს და ფაქტობრივად ხელისუფლების პროპაგანდისტულ მედია საშუალებად მოგვევლინა ძალიან მალევე მას შემდეგ, რაც ის ხელში ჩაიგდო ხელისუფლება.
და სარჩელი შეტანას როდის აპირებს სააპელაციო სასამართლოში?
ეს თემა დავასრულოთ ისა, მაგრამ 7 მილიონი სანაცხაურება დღეს ირაკლი ყობახიძემ მას გააკეთა განცხადება. გუშინ ნახეთ ჩვენ განაჩენს განცხადებიდან მაიური კიბერხალვაშმაც ანალოგიური განცხადება გააკეთა. რას ნიშნავს თქვენთვის ეს, რომ ახალი საქმის წარმოება შეიძლება დაიწყოს და ასევე ახალი ტრადიციები გააკეთოს?
ხო, არ არის გამორიცხული, რომ ეხლა სამოქალაქო სარჩელი ვიხილოთ და ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვიკვირს კიბერხალვაშის და ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები, რომელიც უნისონშია ერთმანეთთან. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, კიბერხალვაში არის უბრალოდ ხელისუფლების ხელში საშუალება, რომ საჭირო დროს რაღაც საჩივარი დაწეროს ან პროკურატურაში, ან სასამართლოში. რაც შეეხება განაჩენს, უკანონო განაჩენს, რომელიც გამოაცხადა ლაშა ჩხიკვაძემ, ბუნებრივია ჩვენ ამ განაჩენს გავასაჩიროთ, მას შემდეგ რაც მოხდება დასაბუთებული გადაწყვეტილების ჩვენთვის გადმოცემა, ოღონდ გავასაჩიროთ არა იმიტომ, რომ იმედი გვაქვს სააპელაციო სასამართლოში ობიექტური და მიუკერძოებელი გადაწყვეტილების, არამედ იმიტომ, რომ მაინც უნდა გავაკეთოთ ყველა სამართლებრივი ღონისძიება, ანუ უნდა გადავდოთ ყველა სამართლებრივი ნაბიჯი ამ უკანონო გადაწყვეტილების წინამდე ბრძოლის გამო. მე ეჭვი არ მეპარება, რომ აუცილებლად დადგება ის მომენტი, როდესაც ყველაფერს მოეფინება ნათელი.
თქვენი არგუმენტი რა არის უშუალოდ ამ 6 მილიონთან დაკავშირებით? რითი აპირებთ? თუ 7
მილიონი მაგაზობის საუბარს უბრალოდ. 2020 წელს რუსთავი ორის შემოსავალი იყო 14 მილიონი ლარი. მე არ გეუბნები ჩემ ინფორმაციას, ეს არის კომუნიკაციების კომისიაში თავად რუსთავი ორის მიერ წარდგენილი და დეკლარირებული საჯარო ინფორმაცია, ხოლო 2015 წელს, რაზეც ვითომ ვიღაცამ გაფლანგა თანხა, იყო 35 მილიონი ლარი. 35.5 მილიონი ლარი. შესაბამისად, ძალიან მარტივია შედარება და დასკვნის გამოტანა ამ ციფრებით.
ერთიდო და კიდევ ერთი თქვა პრეზიდენტის შეწყალების საკითხთან დაკავშირებით, იმის მიუხედავად რომ ნიკოლო არამია განაცხადა რომ მას არ სურს პრეზიდენტობა შეიძლება და ეს თხოვნაც სურდა რომ არ განიჟღერებინა არავის, მაინც გაჩნდა საზოგადოებაში მათ შორის სახალხო დამცველმაც მოუწოდა პრეზიდენტ შეწყალებასთან დაკავშირებით, აი თუ გაქვთ ამაზე და იმასაც ინფორმაცია განიხილება თუ არა.
არა, არც არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს და შესაბამისად არც დასამატებელი არ მაქვს არაფერი ნიკა გორამიას განცხადებას.
ეს იყო დიმიტრი სარძაგლიშვილი, მთავარი არხის იურისტი და მათ შორის ნიკა გვარამიას ადვოკატი, რომელიც ცოტა ხნის წინ შევიდა საჯარასრულების რუსთავის ნომერ 12 დაწესებულებაში. ის ნიკა გვარამიას მოინახულებს. თბილისის პარალელურად სიტყვის თავისუფლებისთვის აქციები მსვლელობა ბათუმშიც გამართება. ხვალ ზუსტად 7 საათზე ბათუმში 6 მაისის პარკში შეიკრიბებიან ადგილობრივი ჟურნალისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციის, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით მოეწყობა მსვლელობა აჭარის მთავრობის სახლისკენ. ეს არის ბრძოლა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებისთვის, გზა ევროპისკენ, ასხადებენ ჟურნალისტები. 18 მაის მედიის წარმომადგენლები ნიკა გვარამიას მხარდამჭერ აქციას თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით გამართავენ. მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიმართ სასამართლო გადაწყვეტილებას პოლიტიზებულ პროცესად არ მიიჩნევს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ცაგარეიშვილი. იგი ამბობს, რომ გვარამიას მხარეს შეუძლია საქმე შემდგომ ინსტანციაში განიხილონ. ახლა ცაგარეიშვილის კომენტარი მოისმინეთ.
წინარე ორი ინსტანცია, შემდეგ არის უკვე სტრასბურის სასამართლო, თუმცა მოუნდებათ იქ წაიღონ ეს საქმე და იქ განიხილონ დეტალები საქმისა. მე როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს ამ ქვეყნისა ამგვარი შტაბეშტელი არ შექმნია და რა შეეხება როგორც პარლამენტის წევრის მოსაზრებას, პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს არ არის პოლიტიზირებული პროცესი.
და ძალიან საინტერესო განცხადება გაავრცელა ამ წუთებში საპატრიარქოს პრესსამსახურმა. მისი უფროსის ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით პრეზიდენტს მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას შეწყალების მოთხოვნით არ გონია მიმართონ. ჟურნალისტის კითხვაზე პასუხად მან თქვა, რომ ნიკა გვარამია საპატრიარქოს ლანძღა, რაც ნიკა გვარამიამ ჩვენ გულანძღა, რაღაც ლოგიკაში არ ჯდება, თქვა ანდრია ჯაღმაიძემ. მანამდე იგივე მიზეზით ქართულმა ოცნებამ დაასახელა. პარტიის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ნიკა გვარამია პრეზიდენტის მიმართ ბილდ სიტყვაობს და თუ საომე ზურაბიშვილი მას შეიწყალებს, ეს ნიშნავს, რომ ის არ იცავს პრეზიდენტის ინსტიტუტს. პრესის თავისუფლების საერთაშორისო ინსტიტუტი Global Network for Independent Media მთავარი არხის გენერალურ დირექტორის ნიკა გვარამიას დაკავებას ეხმაურება და ხელისუფლებას მოუწოდებს თავი შეიკავოს პრესის შევიწროებისგან. Global Network for Independent Media შესაძლებელია ინფორმაციით, რომ ჟურნალისტ ნიკა გვარამიას პოლიტიკურად მოტივირებული კორუფციის ბრალდებით 3.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, მოუწოდებთ ხელისუფლებას თავი შეიკავოს პრესის შევიწროებისგან, წერია ამ ორგანიზაციის განცხადებაში. 16 მაის მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძე მთავარი არხის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას 3 წლისა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. გვარამიას სასამართლო დარბაზშივე დააკავეს რუსთავი ორის საქმეზე ბრალდებული ზურაბიაშვილი. მოსამართლემ გაამართლა, ხოლო კახადამენიანს, ამავე არხის ყოფილ ფინანსურ დირექტორს, 50,000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისთვის. ინფორმაცია, რომელსაც საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს, ლიტვის რესპუბლიკის მოქალაქის მიმართ ჩადენილი თაღლითობის და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტი გამოვლინდაო, ამბობს პროკურატურა, რომელმაც ერთი პირი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ევრობანკის კვიპროსის სახელით მოქმედმა დანაშაულებრივმა ჯგუფის წევრებმა სატელეფონო კომუნიკაცია დაამყარეს წარსულში ონლაინ ვაჭრობით დაზარალებულ ლატვიის უკაცრავად რესპუბლიკის მოქალაქესთან და თითქოს და დაკარგული თანხების დაბრუნებისა და დამატებითი მოგების მიღების პირობით მას დაახლოებით 34,000 ევრო მოტყუებით ჩაარიცხინეს ბრალდებული საბანკო ანგარიშზე. შემდგომი დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული თანხის ნაწილი კანონიერი სახის მიცემის მიზნით ბრალდებულმა განათავსა პირად საბანკო ანგარიშებზე და პირადი საჭიროებისთვის განკარგაო, ამბობს პროკურატურა, რითაც მოახდინა დაახლოებით 20000 ლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. საქართველოს გენერალური პროკურატურის თანამშრომლებმა ბრალდებული 16 მაისს დააკავეს, მას ბრალად წარედგინა წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ სხვისი დიდი ოდენობით ნივთის მოტყუებით დაუფლების და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რას საჯერის სახით და ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა სიტუაციებს. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმიდან, რომელიც ავარიულ ისტორიულ შენობაში ფუნქციონირებს, მუზეუმის ადმინისტრაცია ფონდების ევაკუაციას იწყებს და გამარტივებული შესყიდვით ყიდულობს 383.625 ლარის შესაფუთ მასალას ექსპონატებისთვის. სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში განთავსებული სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით ხელოვნების მუზეუმიდან ფონდების ევაკუაცია განხორციელდება ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის ბალანსზე რიცხულ შენობებში, რომელიც მდებარეობს თბილისში, გუდიაშვილის ნომერ 1-სა და ნომერ 3-ში ალტერნატიულ პარკში, სადაც სარემონტო სამუშაოები 8 აპრილს დასრულდა. მუზეუმის ადმინისტრაცია 140000-მდე ექსპონატს ევაკუაციას ალტერნატიულ ფართობში გეგმავს. 2021 წლის ივნისში მინისტრის მიერ დამტკიცებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით, რომლის თანახმადაც ისტორიული შენობიდან ფონდები 2022 წლის თებერვალში სრულად უნდა ყოფილიყო გატანილი სხვა უსაფრთხო სივრცეებში, ხელოვნების მუზეუმი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მას შემდეგ მოექცა, რაც კულტურის მინისტრმა თეა წულუკიანმა თქვა, რომ ისტორიული შენობა, სადაც მუზეუმია განთავსებული, არარენტაბელურია. მინისტრის ბრძანებითვე ხელოვნების მუზეუმის მართვის განსაკუთრებულ რეჟიმზე იმყოფება 2021 წლის ზაფხულიდან და ამ დროიდან დღემდე სამსახურიდან გაათავისუფლეს 10-ობით მეცნიერი. მათი უმეტესობა თვლის, რომ სამსახური ახალ მენეჯმენტთან მიუღებელი მოსაზრების გამო დაკარგეს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
რუსეთთან მოლაპარაკებების შეჩერებულია, ეს განცხადება უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელს მრჩეველს მიხეილ პოდოლიაკს ეკუთვნის. მან უკრაინულ მედიასთან განაცხადა, რომ ფიქრობს, რომ მოლაპარაკების პროცესი აღდგება და როგორც მას ეჩვენება, მოდერატორი იქნება ზელენსკი, განაცხადა პოდოლიაკმა. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ანდრეი რუდენკომ თქვა, რომ კიევი პრაქტიკულად გავიდა მოსკოვის მოლაპარაკებების პროცესიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, სერგეი ლავროვის განცხადებით, ფინეთსა და შვედეთის ნატოში შესვლა სავარაუდოდ დიდს ვერაფერს შესვლის, რადგან ეს ქვეყნები ისედაც დიდი ხნის განმავლობაში მონაწილეობდნენ ალიანსის სამხედრო წვრთნებში. და ციტატა მისი განცხადებიდან: ნატო ამ ქვეყნების ტერიტორიას ითვალისწინებს, როდესაც აღმოსავლეთის სამხედრო წინწაწევას გეგმავს, ამიტომ მათ ნატოში გაწევრიანება ამ მხრივ დიდ ვერაფერს შესვლის. მოდით ვნახოთ, როგორი იქნება მათი ტერიტორია გამოყენებული პრაქტიკულად, აღნიშნავს ლავროვი. შეგახსენებთ, რომ შვედეთმა და ფინეთმა ნატოში შესვლის განზრახვის შესახებ რუსეთის მიერ უკრაინაში წამოწყებული ომის შემდეგ გამოაცხადეს. და გამოშვების ბოლოს გაეროს ბავშთა ფონდთა სააგენტო აცხადებს, რომ უკრაინაში მსოფლიოსთვის მარცვლეულის ერთ-ერთი უმსხვილესი მომწოდებელ ქვეყანაში მიმდინარე ომის ქმნის საფრთხეს, მსოფლიო შევიდე საკვები კრიზისის სპირალში, რაც გააღრმავებს მწვავე შიმშილის პრობლემებს ბავშვებს შორის. 17 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში UNICEF-ი ამბობს, რომ შიმშილით გამოფიტულ ბავშვებში სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის აუცილებელი მკურნალობის ფასი 16%-ით მოიმატებს რუსეთის მხრიდან უკრაინაში არაპროპორციონალური შეჭრის შედეგად, რაც ემატება კორონავირუსის პანდემიისა და კლიმატის ცვლილებებით ისედაც დამძიმებულ ვითარებას საკვებ სისტემაში. ასეთია ახალი ამბები 16 საათისთვის. გამოშვება მოამზადა მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საინფორმაციო სამსახურმა. ჩვენი მოძებნა მარტივია Facebook-ზე, რადიო თბილისი მოძებნეთ ქართული ან ლათინური ფონტით, სადაც უფრო მეტ ახალ ამბავს იხილავთ, წაიკითხავთ და მოისმენთ. მე რამაზ სამხარაძე ვარ, რადიო იწყება ჩვენით.